Ágætu hlustendur. Það er nú orðið þó nokkuð síðan við fréttum síðast af Viktor Kravchenko sem hefur verið fastagestur í þessari litlu þáttaröð á undanförnum misserum og árum. Ég ætla að bæta úr því núna og lesa nokkur brot úr sjálfsævisögu Kravchenkos, Ég kaus frelsið, þar sem ég hvarf frá þeirri bók í nóvember á síðast ári. En þá var Kravchenko sem sagt síðast gestur þáttarins. Kravchenko var úkraínumaður, fæddur árið 1905 í borg sem þá hétt Ekaterínoslav eða Katrínarborg í rússneska keisaradæminu. Núna heitir borgin Dnipro og er í Úkraínu. Hann var af þokkalega stæðu miðstéttar fólki, samrýmdri fjölskyldu, en á æskudögum hans var faðir hans iðulega fjarri, því faðirinn var andófsmaður. Barðist ævinlega á friðsaman hátt en af mikilli einurð gegn kúunnarstjórn Nikolásar annars keisara. Faðirinn leit á sig sem byltingarmann en vildi þó sjálfur aldrei beita ofbeldi í sínu andófi. Andófið eitt, barátta með orðum, dugði þó til þess að Kravchenko eldri var iðulega í fangelsum keisarans. Þegar fyrri heimstyrjöldin braust út 1914 riðlaðist allt samfélagið og keisarastjórninni var stift snemma árs 1917. Seint á árinu rændu svo kommunistar völdum og við tók hroðaleg borgarastyrjöld er endaði með sigri kommunista sem settu á stofn Sovjetríkin 1922. Hinn ungi Kravchenko sem þá var 17 ára sannfærðist að hinn nýja stjórn og hugmyndafræði kommunismans væri það eina sem geti komið samfélaginu í gang aftur á réttlátan hátt þar sem öllum samfélagsmönnum væru tryggð mannréttindi, mannsæmandi lífskilyrði, fæði klæði og húsnæði eins og þar stendur. Hann gekk því til liðs við kommunista, föður sínum til ama, því faðir hans þóttist strax sjá að í stjórnkerfi kommunista væru fólkin fræ að jafnvel enn skelfilegri kúun, enn skelfilegra misrétti en undir keisaranum. En Viktor sonur hans vildi lengi vel ekki trúaðru en þótt ýmislegt bjátaði á og þótt stjórnin síndi vissulega stundum helst til mikla hörku, þá væru það ekki annað en vaxtarverkir þess sæluríkis verkamann og bænda sem hlíti á endanum að renna upp ef allir legðu hart að sér og innu sem einn maður að framgangi alræðis öreigana. Mér að segja eftir að í ljós var komið að alræði öreigana sá frasi sem fylgt hafði kommunistum og átti að merkja að verkamannastéttin eða öreigarnir, þeir sem áttu ekkert, nema sitt eigið vinnuafl, þeir ættu að vera alráðir í hinu nýja ríki. En eftir að í ljós var komið að þetta alræði öreigana var nú eiginlega orðið að alræði Stalíns, Georgíumannsins slæga sem hafði þegar 1930 tryggt sér nálega innræðisvöld í öllum Sovjetríkjunum og herti sífellt tökin. Allt varð Stalín tilefni til að knésetja æ fleiri óvinni. Hann og hans menn þóttust sífellt koma upp alls konar samsæri óvinna, ekki síst til að leggja stein í götu þeirrar iðnvæðingar sem þá var hafin af miklum krafti. Og þannig fengu Stalín og félagar tækifæri til að hreinsa, eins og það var kallað, ótalmarga sem þeir töldu ekki trygga félaga Stalín. Og eins þegar kommunistaleiðtoginn Kírov var myrtur í Leningrad eða Pétursborg af óljósum ástæðum, þá er líka tækifæri til að handtaka fleiri mynda óvinni Stalíns til að, eins og sagt var, koma í veg fyrir að leiðtoginn mikli yrði líka myrtur og allt hið mikla starf kommunista að vellilagt. Þótt Kravchenko horfði upp á þetta allt og þótt hann horfði líka upp á hinna roðalegu hungursneið í Úkraínu upp úr 1930 þegar miljónir manna létu lífið að óþörfu, þá reyndi okkar maður sem sé enn að halda í trú sína og treysta Stalín. ástandið hliti að skána. En þegar komið var fram á árið 1936 þá fór það bara versnandi. Harkan í hreinsununum varð sífellt meiri. En þá virtist stund eitthvað ætlað að draga úr mestu kúuninni, samþykkt var ný stjórnarskrá fyrir Sovjetríkin og hún virtist reyndar frjálslyndari og meira höll undir almennileg mannréttindi en nokkurn hafði órað fyrir. Því var haldið fram að þetta væri frjálslyndasta stjórnarskrá í heiminum öllum þær myndir. Og Kravchenko gerði sér þá vonir að nú væri Eyjólfur loksins að hressast. Þessi stundar léttir undan fargi lögreglunnar skapaði hjá mér skammæja blekkingu persónulegt frelsi, skrifar hann í bókinni Ég kaus frelsið. Og þessi stundar léttir kom mér einnig til að líta björtum augum hinna nýju stjórnarskrá Stalins sem fyrir skömmu hafði verið byrt. Sú staðreynd að allt vald skildi halda áfram að vera í höndum eins flokks virtist þýðingarminni þegar litið var á hinnar skýlausu tryggingar fyrir borgarlegum réttindum sem berum orðum voru teknar fram í stjórnarskráni og umfram allt á þau ákvæði hennar sem takmörkuðu rétt lögreglunar til að handtaka menn og halda þeim í varðhaldi. Ef þetta nýja plagg fól í sér skoðanir hinna æðstu valdhafa, þá var enginn vafi á því að verstu ógnirnar voru liðnar hjá. Vonir eru manninum engu minni lífsnauðsin en andrumsloftið. Eins og miljónir annara manna hélt ég dauðahaldi í fyrirheitið meiri mannréttindi fyrir almenna borgara ráðstjórnaríkjana. Við greipum í hálmstrá vonarinnar til þess að bjarga okkur frá því að sökkva niður í hildýpi örvæntingarinnar. Að undan skildum fáinum harðbrjósta hundingjum sem litu á stjórnarskrána sem enn eitt ginningar plaggið, þá höfðu einhverjum kommunistarnir fullan vilja á að taka hana trúanlega. Endurvakning vona okkar réttlátara samfélag var næstum því skilyrði til þess að við gætum lifað. Við þurftum að geta sökkt okkur niður í brennandi trú. Við þurftum að geta leikið á skilning okkar og blekt skynsemina. Við börðumst kvíðafullir við efasemdir okkar, fundum upp afsakannir og kvöttum hver annan með bjart sínum vonum sem við trúðum alla á þegar við vorum einir. Líðræðislegasta stjórnarskráin í allri veröldinni, eins og plaggið var kallað, skapaði hillingar í pólitískri eyðimörk okkar. Var það mögulegt að dauði Kírófs hefði vakið svo mikla óró hjá drottnum okkar að þeir losuðu járn krumlunar? Evrópa virtist ramba á barmi styrjaldar. Í kjölfar ráns Ítalíu og Eþíópíu sigldi borgarastyrjaldin á Spáni. Og sífellt hvesti Hitler nasista sverðið í Þýskalandi. Ef til vill höfðu húsbændur okkar ákveðið að sameina almenningi í Rússlandi að baki sér með því að veita honum af mildi sinni nokkra móla af frelsi, þá voru svona hugsanir sem endur nærðu von okkar og dreifðu efasemdunum. Það var ekki auðvelt að halda trúnni eldheitri þann tíma er stormar handahófs hryðjuverka geysuðu naprar en nokkru sinni fyrir. Maður varðu næstum því bókstaflega að loka augunum til að bjarga síðasta vonar neistanum. Þetta leiti var Kravchenko, sem var mikill dugnaðarforkur hvað sem öðru leið. Þetta leiti var hann orðin verksmiðju stjóri og hafði því miklu hlutverki að gegna í þeirri miklu iðnvæðingu sem hafinn var í Sovjetríkjunum eins og ég sagði áðan. Og næsti kafli í Ég kaus frelsið fjallar einmitt það. Það átti að auka við verksmiðjurnar í Nikopol. Hjarðir af aðfluttum byggingaverkamannum gerðu vandamáluðum öflun fæðis og húsnæðis erfiðara en nokkru sinni áður. Dag nokkurn, einmitt á þeim tíma er von mínum breytingu til batnaðar hafði vaknað aftur, þá Þá sá ég sveita vopnuðu lögreglulíði á verði umhverfi síði nýja byggingarsvæði. Það var aðeins hægt að skýra það á einn veg að nota eitt í nauðungarverkamenn til vinnunar. Ég lagði leið mín að verksmiðunni. Grunnur minn reyndist réttur. 400 eða 500 horaðir karlar og konur voru að vinna þarna undir vopnuðu eftirliti. Það var sorgleg sjón. Þungbúin þögn þeirra var ennþá hræðilegri en megur þeirra, óhreinindi og líkamleg hrörnun. Verkamennirnir stunduðu vinnu sína eins og útskúfaðir menn, allt of sinnulausir til að horfa á umhverfi sitt eða tala við frjálsuverkamennina sem einnig unnu þar. Þegar vinnudeginum var lokið voru fangarnir látnir skipa sér í raðir og ganga í fylkingu til sérstakra fangabragga í nokkurra kílómetra fjarlægð. Ég spurðist varlega fyrir þá og komst að því að byggingar yfirvöldin höfðu gert bókstaflegan viðskipta samning við leyniþjónustuna NKVFD um þessa verkamenn. NKVFD fekk greitt fyrir hvern fanga ákveðna upphæð sem svaraði nokkurn veginn til launa frjálsverkamanns. Auk þess sem NKVFD notaði miljónir af pólitískum föngum í salt- og kolanámum við járnbrautar lagningu, skóarhögg, framræslu og hafnargerðir, þá leigði leyniþjónustan sem sé út þá þræla sem hún þurfti ekki sjálf á að halda til annara ráðstjórnar fyrirtækja. Eina helgi þetta sama sumar sigldi ég í vélbát á samt vini sínum niður Dnieprfljótið í Úkraínu. Við höfðum með okkur gnægðir matar og eina flösku af víni og borðuðum á svölum stað á fljótsbakkanum í þéttvöxnum skógi. Þegar við höfðum matast gengum við langa göngu okkur til skemmtunar eftir vegi með fram fljótinu. Allt í einu heyrðum við hávaða fyrir framan okkur. Við beigju á veginum komum við að flötu mýrarflæmi þar sem nokkur hundruð karla og kvenna voru að vinna undir eftirliti hermanna. Mér varð svipað innanbrjósts eins og ég hefði komið að óvörum inn þar sem verið væri að fremja eitthvað ósiðsamlegt athæfi. Mér datt fyrst í huga láta eins og ég hefði ekki orðið var við þetta, en það var eitthvað sem dró mig þangað. Tötrum klæddir verkamennir sem stóðu í for og vatni upp að hnjám lítu alla út eins og mennskir menn. Ský af moskítóflugum flögruðu umhverfis þá. Varðmennirnir höfðu kveikt bál til að flæma skorkvíkindin frá sér en fangarnir virtust vera hertir gegn þessum ófögnuði. Ég virti fyrir mér unga konu með andlitsdrætti eins og líki. Hendur hennar og andlit var svart af moskítóflugum en hún handlék skóflu sína eins og hún tæk ekki eftir að verið væri að éta hana lifandi. Liðsforingi kom til okkar. Hvað eru þið að skipta ykkur af þessu borgarar? Spurðan. Hér er engin sýning. Ég er flokksmaður og framkvæmdastjóri verksmiðju, sagði ég. Ég er að athuga þetta frá tæknilegu sjónarmiði. Hvað eru þeir að vinna? Við erum að ræsa fram þessa mýri. Er það NKVFD sem lætur framkvæma þetta, spurði ég. Nei, ráðið í Nikopol hefur á hendi framkvæmdirnar og leigir til þess starfsorku frá NKVFD. Við félagarnir gengum þögglir aftur að vélbátnum og sigldum heim. Okkur fannst óviðeigandi að halda ferðinni áfram eftir það sem við höfum séð. Við höfum rætt stjórnarskrána allan morguninn og möguleikana á því að bókstafur hennar yrði að veruleika. Við tókum ekki aftur upp þær samræður. Á milli föður míns og mín hafði skapast einskonar óeinlægni þau ár sem liðin voru síðan ég gekk í kommunistaflokkin. Af einhverju ástæðu fann ég hjá mér kvöt til þess að fegra og afsaka þá sömu stjórnmálastefnu í viðurvist hans sem ég var farin að fordæma með sjálfum mér og hafði orðið ímugust á. Hinnar háleitu siðferðis hugmyndir hans Manngæska hans og skortur á hæfileika til að slá af skoðunum sínum vöktu hjá mér gremju. Þegar ég líti aftur til þess tíma veit ég með vissu það sem ég þá hafði aðeins grunum að faðir minn var orðin mér hinn holdiklætta samviska. Ósamkvæmnin var ekki fyrst og fremst við hann, heldur við sjálfan mig. Þegar ég kemist í sátt við samvisku mína, þá myndi ég einnig komast í sátt við hann. Þegar ég kom í heimsóknir til foreldra minna þetta leiti, þá sagði faðir minn mér stundum frá handtökum og hvarfi manna sem við höfum báðir þekkt í mörg ári í Dnipropetrovsk verksmiðjunum. Mér fannst eins og hann gerði mig sem flokksmann persónulega ábyrgan fyrir sérhverju ranglæti sem framið var. Ég myndist ekkert á samskonar handtökur í Nikopol þar sem ég þekkti best til, nauðungarvinnuna þar eða þær njósnir sem beint hafði verið gegn mér. Þessi óskiljanlega kvöt til að leyna föður minn fyrir ekkar öllum öðrum því sem mér var mótstæðast gerði mér satt að segja gramt í geði og vakti hjá mér reiði og sneipu. Það var eins og ég væri að reyna að leyna einhverju fyrir sjálfum mér. Mér var ekkert umhugað að hann kæmi og heimsækti mig í Nikopol. Af einhverju ástæðu óskaði ég ekki að sjá þá dýrð sem ég lifði í með augum föður míns. Ég hélt á fram að hvetja hann til að koma og heimsækja mig og að lokum félst hann á að gera það. En á meðan hann gekk stóra húsið mitt, blómagarðin, ávaxtagarðin og bílskúrin, þá varð ég meir og meira órólegur og vandræðilegur. Þú lifir alveg eins og greifi, var það eina sem faðir minn sagði. Þegar hann bað mig vegabréf verksmiði og hverfið, varð ég alltekinn þessari sömu heimskulegu ráðleysis tilfinningu. Mér langaði ekki til þess að ástandið í verksmiði hverfinu væri metið af hlutlausri réttsýni föður míns. Ég skrifaði þó af skildurækni undir nokkur vegabréf. Næstu 2-3 daga varð ég lítið var við hann. Hann eignaðist vini allt hverfið. Hann kunni vel við sig meðal verkamannana. Þessi vingjarnlegi aldraði maður með fallega, magra, skarpleita andlitið og alvarlegu, unglegu augun. Verkamennirnir tóku honum tafarlaust sem jafningja sínum og vini. Í marga mánuði eftir heimsóknina spurði fólkið í verksmiðunum líðan hans af hreinskilnum og ástúðlegum áhuga. Félagi Kravchenko, faðriðar er ágætis maður, sagði Dubinski gamli við mig, daginn sem þeir hittust. Hann gerir mann reikin af því að vera handiðnaðar maður og ég get sagt yður að hann veit meira vélar en flestir verkfræðingarnir okkar. Já, sagði ég dálítið vandræðilegur, hann var líka fyrsti kennari minn í iðnfræði. Að kvöldi þessa sama dags, þegar ég satt í skrifstofunni og var að athuga teikningu með nokkrum samstarfsmönnum mínum, heyrði ég hávaða í biðstofunni. Skrifarinn minn var hávær. Ég spyrjiður borgari hvaða erindi eigi þér við félaga Kravchenko. Kemur yður það við? Það var rödd föður míns sem yfirgnæði rödd ritarans. Er hann skriffinnur eða félagi úr því maður þarf að byggjum leyfi til að tala við hann? Það verður bráðum ekki hægt að þverfóta fyrir vegabréfum og leifum. Þér fáið ekki að fara inn borgari, reyndi rítarinn að malda í móin. Reglur eru reglur. Mér er fjandan sama reglurýðar, rópaði hann og hratt upp hurðinni að skrifstofu minni. Hann varð ögn vandræðilegur þegar hann sá ókunna menn þar inni en gat þó ekki haft stjórn á reiði sinni. Hvaða reglur eru þetta, vitja? Ég vil á tímum keisaran að gat maður komið inn og talað við vinnuveitanda sinn. En afsakaðu, ég held úr verið einn. Ég kynnti föður minn fyrir hinum mönnunum og lét þá svo fara. Faður minn baðast afsökunar. Ég var dáltið ruddalegur, fyrirgefðu mér. En alla þessa skriffinnsku, allt þetta djúpa milli almennings og embættismannana, á ég bara svo bátt með að þola. Þegar ég hafði séfað hann, Þá bað hann mig að gera sér greiða. Vildi ég lofa honum að sjá vinnubækur verksmiðunar. Hann væri búin að horfa á vinnuna í marga daga og langaði nú að vita hvað lásasmiðirnir, rennismiðirnir, pípusmiðirnir, rafvirkjarnir og menn í öðrum starfsgreinum hefðu í kaup. Hann langaði líka til að vita hvað margir þeirra hefðu verið á kvíldarheimilum stjórnarinnar eða notið annara hlunninda síðastliðið ár. Þar eða engum af þessum upplýsingum var haldið leyndum, þá hringdi ég til aðalbókarans og gaf honum fyrirskipun að lofa föður mínum að líta í bækurnar. Ég dvaldist enn í verksmiðinu í nokkrar klukkustundir, en þegar ég kom heim var faðir minn þar fyrir. Hann var daldið annars hugar við kvöldverðarborðið. Við röppuðum saman daginn og veginn. Ég fann á honum að hann væri að geyma púðrið til alvarlegrar viðræðu síðar. Þegar hann stakk upp á því að ég gefi passja frí kvöldið, þá fekk ég vissu fyrir því að tilgáta mín var rétt. Ég er engin þörf fyrir ókunnug eiru, sagði faðir minn. Og passja fór, ég settist á legubekkinn í leistofu minni, kveikti í sígarettu og bjó mig undir að hlusta. Jæja, pappi minn, hvað liggur þér á hjarta? Mér hefur lengi langa til að tala hreinskilnislega við þig, sonur minn, hóf hann máls. Mér þykir mjög vænt þig, ekki aðeins sem son minn, heldur líka sem mann sem ég hef séð þroskast á 30 árum. Samt sem áður verður eftir því sem tíminn líður erfiðara fyrir okkur að vera hreinskilnir hvor við annan. Og það er sorglegt. En það eru einkenni þess ótta sem við lifum við nú stundir. Ég viðurkenni það vitja að þú veist miklu meira en ég stjórnmál nútímans. Þú ert virkur flokksmaður í kommunistaflokknum, embættismaður í hárri stöðu. Þú hefur 1500 verkamenn undir stjórn þinni og þú átt þinn þátt í að framleiða vörur fyrir marga 10 miljóna rúbluna. Samt sem áður held ég að ég viti meira líf almennings, verkamannanna og bændanna en þú. Maður líður burt, maður fer að sjá fjöldan gegnum öfuga kíkin. Þú hefur gnægð fjár, þægindi, bifreiðar, þjóna. Pabbi, grep ég fram í. Ég held að ég hef ekki skilið ásakanir þínur. Ég hef engu stólið eða hvað. Stjórnin hefur veitt mér þessa hluti og í stað þess þá þræla ég meira en nokkur bóndi. Það var ekki ætlun mín að ásaka þig neitt, sagði faðir minn. Reyndi ekki að miskilja mig. Ég get bara ekki stilt mig að velta því fyrir mér hvort þú hafir mist samúðina með almúanum. Hvort þú, ef ég má vera svo grófur, sért jafn ánægður og hinir skriffinnarnir með að vera einn af húsbændum hinnar óhamingjusömu rússnesku þjóðar. Mér ekki alveg ljóst hvað þú óskar að ég geri, sagði ég. Ég aðeins lítil tönn í stóri vél og sannleikurinn sá pappi að ég þræla svo mikið að ég hef ekki einu sinni tíma hvað þá orku til að brjóta heilanum hinn eiginlegu stefnuatriði. Ég er niður sokkinn í starfum mitt. Í stuttumáli, sagði faðir minn, þú ert á góðri leið með að breytast í strút. Þú grefur höfuðið niður í sandin og þá hverfa öll vandamál. Þú segir, það er ekki mér að kenna, ekki á ég að gæta bróður míns og þá er allt í lagi. Já, þá voru líka til þessáttar menn áður fyrr undir stjórn keisarans. Þjáningar þjóðarþinnar snertaði ekki lengur strengi í hjartaðinu, áttaði þig á því. Lustaði nú á pappi, sagði ég. Þú mátt ekki halda að ég viti ekki hvað gerist eða ég hafi látið skipulagið buga mig. Þegar á allt er litið þá veist þú ekki hvernig mér og miljónum annara kommunista er innanbrjósts. En hvað á ég að gera? Á ég að fara út á götu og hrópa hjálp, morð? Og auk þess eru jákvæðar hliðar. Nýjar verksmiður, nýjar námur, játbrautir, auðvitað vitja, auðvitað. En það var ekki stofnað til byltingar vegna járnbrauta og verksmiðja. Til byltingar var stofnað vegna manna. Kjarni málsins eru persónleg réttindi, frjálsræði. Án þeirra, án mannlegs virðuleika, eru mennirnir þrælar. alveg án tillits til þess hversu miklum vélum fangelsi þeirra eru búin. Því kommunistar gortið sífellt af nýjum verksmiðjum og af þeim á að leiða að fólkið lifi hamingjusamara lífi. En segðu mér, lifa menn hamingjusömu lífi í þessu landi? Í samanburði við eymdar ástandið á keisaratímanum, svaraði ég, þá geri ég ráð fyrir að svo sé. Vitja, hvers vegna ertu að ljúga að sjálfum þér? Manst eftir hvernig þér leið hjá afaðinum og heima hjá þér þegar þú varst lítill? Við vorum ekki efnuð, en okkur skorti aldrei brauð og mjólk og venjulegan klæðnað. Þú og bræður þínir höfðu meira segja badfóstru. Við lifðum alveg sæmilegu lífi. Þegar maður lítur til baka, þá lifðum við næstum því í óhófi og við allsnægtir með að við lífskjör verkamannafjölskyldu í dag. Hversu margir verkamenn nú á dögum eiga annað eins heimili og viðáttum þá? Aðeins örlítið brot þeirra lifði þá öðru eins vonleysis sultarlífi og allur fjöldin lifi nú. Það var ekki að ástæðu lausu að ég óskaði upplýsinga tölur í verksmiðinu þinni í dag. Ég man vel samskonar tölur frá árunum fyrirbyltinguna. Lásasmiðir í Nikopol fá nú milli 145 og 200 rúbluna kaup á mánuði. Fyrir árið 1917 fenguðir aðeins 35 til 50 rúblur. Sérmentaður pípusmiður vann sér þá inn milli 45 og 85 rúblur. Í dag vinnur hann sér inn 200 til 350. Ef rennismiðir, steypumenn og lyftumenn eru taldir með, þá verða meðallaunin í dag 240 rúblur, en fyrir byltinguna voru þau 55 rúblur. Þetta hljómar auðvitað vel. En hvernig var rúblan þá og hvernig er hún nú? Fyrir byltinguna kostaði kílóið að brauði 5 kopeka. Hvað kostar það nú? Frá 1 rúblu og 20 kopekum upp í 2 rúblur. Kíló af kjöti kostaði 15 eða 20 kopeka. Ef á annað borð er hægt að fá kjöti núna, þá kostar það kringum 12 rúblur. Verðið hefur með öðrum orðum 60 faldast. Hvað hefur þú borgað fyrir fötin sem þú ert í? 800 rúblur, svaraði ég tregur. 800 rúblur, þriggja til 4 mánaða kaup sérmentaðs steypumanns í verksmiðinu þinni. Veistu hvað þau myndu hafa kostað fyrir byltinguna? Kringum 15 rúblur, í hæstalagi 20. Þarna getur þau séð. Peningalaunin hafa 3 til 5 faldast og því er fagnað eins og stórkostlegri fjárhagslegri framför. En framfærslu kostnaðurinn hefur ekki aðeins 5 faldast, heldur 15 faldast, 40 faldast og 50 faldast. Lásasmiðurinn sem forðum vann sér inn 50 rúblur á mánuði var þá vel stæður iðnaðarmaður. Í dag vinnur hann sér inn 200 rúblur en er umkunarverður fátæklingur. En þú gleymir öllum hlunnindunum sem verkamaðurinn hefur nú, svaraði ég, orlofinu, ókeypis læknishjálp, vöggustofunum. Gott og vel, við skulum nú líta á þessi hlunnindi, þú telur þau ókeypis, en þú veist vel að það er tekin talsverður slatti af launum verkamannana til þess að standa ströym af þeim, að meðtöldum gjöldum til verkalýðsfélagana, skildurlánum og hvað þetta nú allt saman er nefnt, eru 20 til 25% af kaupi verkamannana haldið eftir af yfirvöldunum. En með 20 til 25% af launum sínum hefði verkamaður fyrir byltinguna vel getað greitt þá læknishjálp og allt það orlofsfé sem hann þarnaðist án þess að eiga það stjórninni að þakka. Og hvers vegna þurfum við vöggustofur? Að því að fáar konur hafa efna á að vera heima og gæta barna sinna. Fyrir 50 rúblur á mánuði gat maður framfleytt fjölskyldu sómasamlega. Nú verður verkamaður sem hefur 200 rúbluna kaupa á mánuði að láta konu sína og uppkomin börn vinna til þess að fjölskyldan komist af. Hvað við víkur ókeypis læknishjálpinni, þá fer best á því að minnast sem minnst á hana. Ef þú veikist vitja, ferðu þá lækningastofu ríkisins? Nei, viðurkenndi ég sendi eftir korkín lækni. Auðvitað, það ger allir sem hafa efna á því. Þú veist nefnilega alveg eins vel og ég að eina ráði til að fá góða læknismeðferð er að borga fyrir hana. Læknishjálpin er eins og öllu öðru spilt með skriffinsku og sinnuleysi. Þú hefur 1500 verkamenn í verksmiðu þinni. Þú veist kannski hve margir þeirra dvöldust í kvíldarheimilum síðastliðið ár? Nei, en ég gerir ráð fyrir að þeir hafi verið nokkur hundruð, þeir eiga rétt á því. Þetta er skakkt hjá þér. Ég leit á tölunar í dag aðeins 57 í allri verksmiðinni. 1500 manns greittu fyrir þessi hlunindi en aðeins 57 nutu þeirra. Hvíldarheimilin er auðvitað alltaf tróðfull, full af framkvæmdastjórum, embættismönnum, flokksins, stakkanófum og öðrum eftirlæti skoðum ríkistjórnarinnar. Ég er auðvitað meðmæltur ríkistryggingum, læknishjálp og öðrum hlunnindum ef þau eru látin fólkinni í té af hagnaði þeim sem ríkið fær sem eigandi og rekandi verksmiðana, þeim hagnaði sem auðmennirnir fengu áður. En ekki af kaupi verkamannana sjálfra, það var aðalatriði byltingarinnar. En hver er hagnaður ykkar, iðnaður ykkar og all fjárstjórnin er rekin með tapi og við borgararnir erum neittir til að greiða þetta tap? Það sem særir mig svona sæll er að þú bendir á hundaþúfur og gortar af þeim eins og þau væru fjöll. Hinar fjárhagslegu framfarir eru því miður litlar. Saman borðið við það fjármagn og þær fórnir sem þær hafa kostað. Aðeins fávísir útlendingar og ungir menn sem ekki hafa reynslu af liðnatímanum trúa þeim ævintýrum sem þeim eru sögð framfarirnar undir stjórn kommunista. Fyrir mínum sjónum eru efnalegu staðreyndirnar ekki eins mikilsverðar og þær stjórnmálalegu og andlegu. En í áróður ykkar leggiði aðeins áherslu á efnahagsleg afrek. Ég mæli með ykkar eigin mælikvarða. Já, en fyrst allt var svona ágætt í gamla daga, pappi, hvers vegna sast þú þá í fangelsi og tókst átt í að stofna til byltingar? Vert ekki að bulla þetta, sagði faðir minn. Þú veist vel að ég sé ekki eftir því og myndi gera það á ný. Við börðumst á móti mennsemdum. Við lögðum lífið í hættu til að steypa af stóli pólitískri harðstjórn og fjárhagslegri kúun. Það þýðir auðvitað ekki að við séum nú reiknir af sömu minnsemdunum ef þeim eru bara gefin önnur nöfn. Sú venja að afsaka núverandi ranglæti með því að vísa til fyrrverandi minnsemda er lítilmótlegt líðæsingar bragð. En nú á þjóðin allt, sagði ég, nú er engir auðkýfingar. Engir arðarreiningar til. Eftir því sem leiða á samræðuna hafði gremja mín vaxið, einmitt vegna þess að innst inni var ég sammála föður mínum svo margt. Hann brást hart við þessari röksemd. Láttu nú ekki eins og kjáni, verkamaður sem sveltur þrátt fyrir það að hann og oft aðrir af fjölskyldu hans hafa atvinnu, lætur sig það litlu skipta hvort hann er arðrændur af einstaklingi eða ríkinu. Þegar hann er dregin í fangelsi eða rekin í útlegð er það lítil huggun fyrir hann að það sé gert í nafni hans sjálfs. En auk þess, ef atvinnurekandi undir auðvaldskipulagi greiti mér ekki nóg fyrir vinnu mína eða veitti mér ekki viðunandi vinnuskilirði, þá gat ég fengið mér vinnu annar staður. Ég gat hafið áróður við vinnufélaga mína, ég gat boða til mótmælafunda, hafið verkvall gengið í hvaða stjórnmálaflokk sem ég óskaði og gefið út rit sem voru andstæð stjórninni. Reyndu að gera eitthvað af þessu í dag og þá myndu umsvifalaust lenda í fangabúðum eða farið verður enn verð með þig. Þér er óhætt að trúa mér, við áttum fleiri kosta völi í þá daga þegar við stóðum andspænis 100.000 auðvaldsatvinnurekendum heldur en núna þegar atvinnurekendin er aðeins einn ríkið. Og hvers vegna er það? Þar vegna þess að ríkið hefur her, leynilögreglu og ótakmarkað vald. Ég hef alla ævi barist á móti auðvaldinu og ég er enn fjandmaður auðvaldsins. En það þýðir ekki að ég ætla að hrópa hurra fyrir lögreglu sósialismanum. Ég þagði bara. Ég gat aðeins sett upp þungan sveip. Við gátum að minnsta kosti hugsað eins og við vildum, hélt faðir minn áfram. Það var fjöldi pólitískra flokka, hópa og skoðana. Þótt einveldið væri miskunar lítið, þá virðist að hafa verið frjálslynt í skoðunum miðað við það sem nú er. Lögregla keisarans var að vísu vön að berja og stundum að skjóta á verkfallsmenn og skaut oft byltingarmenn eða rak þá í útlegð, en mælikvarðin var samt allur annar. Við töldum pólitísku fangana þá í þúsundum, ekki miljónum eins og núna. Og sérhver rangsleitni kom af stað mótmælum, kröfugöngum og fjöldafundum. Í dag ríkir aðeins grafarþögn, sama upp á hverju leyniþjónustan tekur. Við skulum nefna verkalýðsfélögin. Hvað eru þau annað en ennþá eitt tækið til að þröngva fram ákvörðunum ríkisstjórnarinnar og þvinga fram meiri vinnu af hendi okkar? Svo var tíðin að samtök verkamanna stóðu fyrir málið þeirra. Þau voru pólitískir skólar þar sem við lærðum að krefjast réttinda okkar og berjast fyrir þeim. En hver þóru í dag að mótmæla einhverju? Blöðin sem láta sem þau séu málpípur almennings eru nú eignið ríkisins og flokksins. Þau bergmála aðeins skoðanir valdhafana. Svo nokkuð annað, sonur minn. Þú veist að ég hef aldrei verið trúmaður. En ég hef alltaf haldið því fram að menn ættu að hafa rétt til að þjóna Guði eftir því sem hver hefði löngun til. Hvað mikið er eftir af þessum rétti? Hvaða möguleika myndir þú hafa til að halda stöðinni eða hækka í tign ef þú vendir komur þínar í kirkju? Bara alls enga. Jafnvel á verstu dögum keisaradæmisins gátum enn ferðast úr landi. Nú erum við öll læst inni og þau sem gera tilraun til að komast yfir landamærin eru skotin eins og hundar. En þarfið er ekki látið sitja, heldur er fjölskyldum þeirra sem reyna að komast á burt líka refsað. Gefst mönnum færi á að fara úr landi? Nei, því hlekkið verkamennina við vélarðirra og bændurna við jarðirnar eins og þeir væru allir þrælar. Hvers vegna talar þú alltaf eins og þetta sé mér að kenna, kvinkaði ég mér undan föður mínum. Afsakaðu vitja, sagði hann, en sem kommunisti getur þú ekki hlaupist frá þínum hluta af ábyrðinni. Er ég NKVD? Eða stjórnmála nefndin. Þú ert raunsæra og allt annað, pappi, en svo er að sjá að þú hefur ekki skilið það að jafnvel ábyrgir kommunistar, ekki aðeins þeir óbreyttu, þeir eru jafn valdalausir og aðrir íbúar landsins, ef til vill ennþá valda minni. Ég vil ekki vera ósangjarn vitja minn, ég veit vel hver lítið hver einstaklingur megnar að gera. Ég óska ekki eftir því að þú hlaupir og hrópir hjálp, morð, en ég hefði óskað að verða þess að minnstakosti var að uppeldi mitt á þér hefði ekki mistekist með öllu, að þú getur að minnstakosti kannast við sannleikan. Ég kannast við hann, sagði ég loks, ef til vill skýrar en þú hefur grunum, að því leiti getur þú verið alveg rólegur. En ég held enn dauða haldi í vonar næsta. Ég vil ekki vera kaldrifjaður. Við höfum til dæmis nýju stjórnarskrána, ef til vill fáum við fyrir hennar tilstilli meira frelsi. Ég vildi óska að ég geti verið sömu trúar og þú, sonur sæll. En hvers virði eru prentuð orð á meðan leyniþjónustan stjórnar öllu eftir eigin geðþótta, á meðan aðeins er til einn flokkur sem ræður yfir öllum blöðunum, leifir aðeins einn guðdóm, Stalín, hefur sína eigin dómstóla og allar aðrar skoðanir eru álitnar glæpur. Ég er orðin of gamall til að lifa á tálvonum. Ef ég sé nokkurn vottum að slakað sé á harðstjórninni, ef ég sé nokkurn vott morgunróða raunverulegs frelsis, þá skal ég verða fyrstur manna til að fagna því af einlægni. En sé ég ekkert merki þess. Þegar ég les skrum ykkar um nýju stjórnarskrána, Viktor minn, þá get ég ekki komist hjá því að minnast orða Voltaires. Ei getur aðra slíka milda mund að miðla sápukúlum alla stund. Þú skalt ekki halda vitja minna það sé auðvelt fyrir mig að tala svona. Ég er ekki ánægður yfir að einn svona minna skuli vera meðal hinna nýju arðræningja þó hann eigi ekki sjálfur sök á því. Og ef til vill rennur sá dagur upp að við skiljum hvor annan betur. Þannig lauk hann máli sínu. Og sá dagur rann reyndar upp fyrr en okkur hafði grunnað. Og frá því segir Kravchenko á þessa leið. Eftir fundi í bæjarflokksnefndinni ók ég heim með góðum vini mínum úr verksmiðjustjórninni. Hann hafði komið morguninn frá Moskvu, þar sem hann hafði góð sambönd og bjóst ég því við að hann hefði einhverjar fréttir að færa. Blöðin höfði minnst á handtökur og væntanlegar yfirheyrslur yfir Sinofjef, Kamenjef og öðrum gömlum bolsjevíkum sem Stalín hafði látið handtaka og ég beið þess vegna eins og allir aðrir í ofvæni eftir einhverjum fréttum af þessu. Sinofjef, Kamenjef og margir hinna höfðu verið samstarfsmenn Lenins, samverkamenn hans í herfóringjaráði byltingarinnar. Nú sátu þeir í fangelsi og dauðarefsing lá við þeim glæpum, þeim svikum sem þeir voru sakaður um. Þessi hugsun var óeðlileg, ótrúleg, að vinir og félagar Lenins sætu nú fyrir rétti. Almenningur yfirleitt og þá miðaði ég við verkamennina í Nikopol tók fréttunum hins vegar af furðu miklu afskipta leysi. Frá sjónarmiði almennings var þetta fjölskyldu rifrildi meðal hinna nýju húsbænda. Hinn sorglegu örlög baráttufélaga Lenins vöktu enga sérstaka samúð. En flokksmennirnir og ennfremur embættismennirnir utan flokksins, meðlimir hins ráðandi úrvalsliðs, þessir menn voru almennt skelfingulostnir. Til þessa hafði hið gamla lífvarðarlið Lenins verið álitið heilagt og friðhelgt. Það var hægt að áminna meðlimið þess, ásaka þá óhæfuverk, en líf þeirra var álitið heilagt. Jafnvel Leon Trotsky var, eftir að hann var orðin valdalaus, aðeins látinn fari útlegð til Alma Ata í Mið-Asíu og síðan rekinn úr landi. En nú átti að leiða Gregory Sinofjef, mannin sem eitt sinn var yfirmaður alþjóðasambands kommunista, fyrir rétt og yfirheyra hann opinberlega vegna ákæru fyrir glæp sem dauðarefsing lá við. Þetta var áraðanlega engin stormur á afmörkuðu svæði, heldur hvirvilbylur sem myndi geisa allan flokkin, alla skriffinskuna, allt að landið og skilja eftir sig hræðilegar ógnir, dauða og tortímingar. Viktor, það er vinur minn látt til þess að bílstjórinn skildi ekki heyra það, hefur þú sterkan háls? Gáttu við. Já, við að mörg höfuð muni brátt verða skilin frá búkum sínum. En hvað eitt að koma fyrir höfuðu á mér, sagði ég. Ég er ekki stjórnarandstæðingur og hef aldrei verið það. Ég hugsa aðeins starf mitt og skipti mér ekki af stjórnmálum. Sælir eru þeir sem trúa, sagði vinur minn, lifðu og lærðu. Hann sagði þetta í gamansömmum tón, en það var djúp alvara í rödd hans. Við skulum ganga þennan spöl sem eftir er. Það er svo indælt tunglskín í kvöld, sagði ég, og gaf honum olbogaskot. Við létum bifreiðina fara leiðar sinnar. Í landi þar sem alltof margir vekkir hafa talvéla eyru og flestir bílstjórar eru starfsmenn leynilögreglunnar, þá eru örugast að tala saman á gangi úti við. Hvað er á seyði í Moskvu? Segðu mér það umbúðalaust, sagði ég þegar við vorum komnir út. Í Moskvu er allt á ringulreið, sagði hann, og sagt er að eins sé í Leningrad. Þúsundir manna hafa verið handteknar. Það er ekki framar reynt að leyna neinu. Bæði kommunistar og menn utan flokksins eru sóttir í skrifstofur sínar hábjartan dag. hálf tilt af mestu áhrifamönnum flokksins sem ég vanur að heimsækja þegar ég kem til Moskvu, hafa nú horfið á dularfullan hátt. En KFD hefur teikt hrammin alla leið upp að topnum og dregur mikilmennin niður, ráðherra, yfirmenn verksmiðuringa og jafnvel menn innan veggja kremlar. Allir eru daprir og dauðhrættir, allir eru lamaðir. Sumir eru sannfærðir að Sinofjef og Kamenjef verði teknir af lífi og að aðrir, jafnvel fjöldi annara, muni koma á eftir. Það var alltaf hægt að trúa þessu, það er ekkit vit í því. En svona er það, það verður farið með okkur eins og kúlakkana eða kvíliðana, sagði vinur minn. Hverjir verða næstir, spurði ég. Ég átti eftir að komast betur að því.